Alternativní přístupy k nevidomým.
Milí posluchači, dnes vítám u mikrofonu stanice Klasik FM šéfredaktora časopisu Zora, sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v České republice, pana doktora Jiřího Rajchla. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co to je tedy Zora? Já už jsem řekla, že časopis, ale to je asi málo k představení.
Zora je časopis pro zrakově postižené s velmi dlouhou historií. Začal vycházet v roce 1917, tudíž ještě za Rakouska-Uherska, a byl velmi významný zejména proto, že prostřednictvím tohoto časopisu měli čeští nevidomí poprvé možnost kontaktu se psaným záznamem.
Tehdy vycházel v jaké formě? V Braillově písmu?
Ano. Braillové písmo začal vycházet v tom roce 1917 a plných 50 let, no ještě nějaký chlup navíc, až do roku 1969, to bylo to slepecké písmo, ale potom díky technice a zejména nástupu tenkrajše cívkových magnetofonů jsme začali natáčet takovou přílohu Zory, ozvěny. A to bylo právě takové třihodinové měsíční pásmo, kde byly zajímavé články z různých oblastí, doplněné reportážemi z hnutí zrakově postižených. A potom současně taky v tom roce 69. byly takové první nesmělé pokusy vydávání Zory i ve zvětšeném typu písma, abychom to zpřístupnili i pro těžce zrakově postižené.
Takže to bylo Braillovo písmo, zvětšené písmo, magnetofonové záznamy, technika jde kupředu, jak to je dneska?
Ano, potom v těch 90. letech nastal další takový průlom, kdy se zpřístupnila i počítačová technika pro zrakově postižené přes specifické programy, které byly uspůsobené, aby teda nevidomý dostával informace přes hlasový výstup nebo přes bralský řádek a tudíž mu se otevíraly další velké možnosti, jak se dostat k textům, k informacím. A proto od takové té poloviny 90. let 20. století, přesně řečeno před těmi 13 lety, jsme začali vydávat i DigiZoru komplet pro ty, kteří jako znali práci s počítačem. A tu zase v té digiformě jsme to čtenářům dodávali takový balíček, ať už teda na disketě, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Co je vlastně obsahem časopisu Zora?
No a ještě bych tam dodal, že pokrok šel dál a že teď v poslední době jsme rozšířili ještě o zásilky v MP3, ať to přes internet, anebo teda zase přes CDčka. Takže vlastně máme takových 7 způsobů záznamu, jak se dostat ke čtenáři, který má těžké zrakové postižení.
A co je tedy obsahem časopisu Zora?
Tak obsahem časopisu Zora je vlastně neměnná situace celých těch 92 let. A to být jednak časopisem užitečným pro těžce zrakově postižené, aby se dozvídali o takových informacích, které by jim usnadnily, ulehčily život způsobený zrakovou ztrátou. A také druhá stránka časopisu je zmírňovat informační deficit. To, co běžně čtenář má k dispozici ve stáncích poštovní novinové služby, tak v takové skutečně drsné selekci vydáváme i prostřednictvím našich takzvaných příloh, což k tomu časopisu základnímu, k Zoře, už od toho roku 1918 přicházeli s nabídkou takové přílohy specificky zaměřené. Nejznámější přílohou je třeba příloha pro ženy, protože právě v té minoritě zrakového postižení ženy tvoří velkou skupinu a zase ten dopad toho zrakového postižení proto, aby teda mohly být dobrými partnerkami, jak v těch domácích pracech, tak jako i ve společenském životě, i při výchově dětí, tak jako byl teda pro ně učen časopis Nevidomá hospodyně, který vedla po 50 let paní Emma Hrabanová a na její počest jako tato příloha nese v současné době její jméno Emma. No a pak máme samozřejmě ještě časopisy i pro žáky zrakově postižené na prvním stupni, je to Světluška, zase pro ty starší kontakty. A stejně tak jsou některé další přílohy zaměřené, ať už profesně, protože velká skupina lidí pracovala na telefonních ústřednách, tato práce už jako je automatizována, i tato příloha pro telefonisty přestala vycházet, ale stále aktuální je příloha pro maséry, to je obor, který je neustále dynamicky rozšiřován a tam se zrakové postižení uplatňují. Pak pro hudebně zaměřené, nejenom pro učitele hudby, kterých teda máme také dost zásluhou konzervatoře Jana Dejla. Pak jsou tam takové přílohy, které mohou rozšiřovat vědomosti a znalosti v různých, ať už společenských nebo i technických disciplínách.
Takže i vyloženě přinášejí rady, návody pro ty, kteří mají své koníčky, tak jak je to v běžném časopise.
Ano, ano.
Máte představu, kolik máte čtenářů?
Máme, protože náš časopis nelze zakoupit na běžném stánku, proto si ho čtenáři objednávají prostřednictvím naší redakce a v počítači v tuto chvíli máme na 2 500 abonentů.
Hmm. Vy jste tady zmiňoval, že vlastně ta první mutace byla v Braillově písmu. Pokud vím, tak v roce 2009 bude velké Braillovo výročí.
Ano, úplně 200 let od narození Louise Braille, francouzského nevidomého, velmi šikovného pána, který přišel o zrak ve 3 letech a v 10 letech se dostal do výchovně vzdělávacího zařízení, které bylo první na světě, protože ve Francii Valentin Ay v roce 1784 založil první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé a Louis Braille se tam dostal právě v těch 10 letech, takže psal se rok 1819 a byl velmi šikovný a takový kreativní, tvořivý a spolu s kamarády přemýšleli, jak teda kontakt s psaným textem zlepšit, protože do té doby byly k dispozici pouze reliefní znaky běžné latinky a to se velmi obtížně četlo a čte. A byl trošku inspirován myšlenkou jednoho vojenského představitele Barbiera, který hledal, jak by se mohli vojáci dorozumívat nějakým tajným písmem po tmě. A toho mladého hošíka natolik inspirovalo, že v těch 16 letech vytvořil, zjednodušil to, co, s čím chtěl Barbier pracovat, co se teda neosvědčilo. To byl nějaký takový 12-bodový systém. On ho zúžil na 6-bodový, na 2 sloupečky po 3 bodech a pomocí kombinací získal možnosti kompletní abecedy, dokonce i možnosti vyjádření matematických značek, samozřejmě číslic a také, protože on byl i hudebně zaměřen, tak i takovou tu slepeckou hudební notaci uměl přizpůsobit právě do těch 6 bodů. A to bylo skutečně jako geniální myšlenka v 16 letech tohoto hocha. A ovšem setkala se s nepochopením, zejména u těch učitelů nevidomých, protože tomu písmu nerozuměli. Bylo to takové do jisté míry narušení toho, na co teda byli zvyklí. A trvalo velmi, velmi dlouho. Vlastně on, Louis Braille, zemřel v roce 1852 a teprve 2 roky po jeho smrti byla ta jeho práce doceněna a uznána, kdy vlastně aktéři pochopili to, že důležité je, komu je to písmo určeno. A to slepecké bodové písmo výrazně vyhovovalo a zjednodušovalo možnosti právě jak psaní, tak zejména čtení pro nevidomé. A dá se říct, od té druhé poloviny 19. století toto písmo sklízí velikánský úspěch mezi nevidomými i pak mezi učiteli na těchto školách. A skutečně do dnešního dne, kdy pracují nevidomí s moderní výpočetní technikou, tak to slepecké písmo perfektně padá, umožňuje, aby teda ten záznam byl vyjadřován i touto moderní formou a slepý člověk se dostává k informacím velmi rychle, může si naskenovat text, může si ho potom sám přečíst.
Jak sám říkáte, to, že do dnešního dne je Braillovo písmo používáno, samo vypovídá o tom významu tohoto, dal by se říci, objevu nebo tohoto zlepšení.
Ano, to rozhodně.
Pane doktore, já vám moc děkuji za zajímavé informace. Mým hostem byl doktor Jiří Reichl, šéfredaktor časopisu Zora. Děkuji za
informace. Pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tento pořad vznikl za laskavé podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.